Ārstniecības riska fonds strādā no aizpērnā gada oktobra nogales. To veidoja, lai neejot uz tiesu, pacienti varētu saņemt atlīdzību par ārstēšanas laikā nodarītu kaitējumu, savukārt mediķi varētu nodrošināties pret savas profesionālās darbības iespējamo seku risku. Iemaksas fondā veic visas ārstniecības iestādes un vairāk nekā gada laikā fondā izveidojies aptuveni 1,5 miljonu eiro liels uzkrājums. Par izmaksātajām kompensācijām turpina Nacionālā veselības dienesta pārstāve Māra Āboliņa.
Šobrīd ir pieņemts lēmums izmaksāt kompensāciju 6 gadījumos un kopējā summa ir 72,5 tūkstoši eiro. Lielākā summa, kas ir aprēķināta atlīdzībā, ir 35 tūkstoši eiro un šis konkrētais gadījums ir saistīts ar dzemdību palīdzības sniegšanu.
Likumā kompensācijai ir noteikti griesti līdz 140 tūkstošiem eiro, tomēr vairākumā gadījumu izmaksātās kompensācijas summas ir zem 10 tūkstošiem eiro, kas nozīmē kaitējums uzskatīts par mazāk smagu. Medicīnisko ekspertīzi un kaitējumu novērtēšanu veic veselības inspekcija.
Gribētos uzreiz pateikt vienu teikumu. Ārstniecības riska fonds nav domāts kā peļņas avots.
Veselības inspekcijas pārstāve Valentīna Berga uzsver, ka šīs kompensācijas ir atlīdzība par ārstniecības procesā iegūtajiem blakus neparedzētajiem paliekošajiem veselības traucējumiem.
Piemēram, tas nevar būt tā, kā nereti raksta. Tika veikta injekcija un tā bija man ļoti sāpīga. Visas injekcijas ir sāpīgas. Cits jautājums, kāds mums ir sāpju slieksnis.
Vairākā gada laikā Veselības inspekcija izskatījusi 37 iesniegumus un 8 gadījumos, konstatējusi nodarītu kaitējumu un procentos aprēķinājusi tā apmēru. 2 gadījumos kompensācijas vēl nav piešķirtas. Par izmaksu lemj Nacionālais veselības dienests. Par konstatēto turpina Berga no Veselības inspekcijas.
Sfēras ir dzemdniecība, ginekoloģija, proktoloģija vai, teiksim, gremošanas orgānu izejas posms, ausu kakla deguna slimību jautājums un ģimenes ārsta darbība un neiroķirurģija.
Šajos gadījumos kaitējums veselībai nodarīts gan slimnīcās, gan poliklīnikās. Piemēram, kādā gadījumā neiroķirurģiskā palīdzība tika sniegta nodrot kaitējumu veselībai ambulatorijā dienas stacionārā.
Ir lietas, ko var būt, bet tās ir manas subjektīvās domas, kā pieredzējuša cilvēku, kur šeit strādā ilgi, kad būtu jācaurlūko, jāpārskata tas apjoms palīdzības, veselības aprūpas palīdzības, ko mēs varam, drīkstam un kas būtu līmenī, ambulatorijā tomēr, un kas būtu jāatstāja, gribi negribi stacionāram.
Nevienā no šiem 8 gadījumiem Veselības inspekcijai nav aizdoma par noziedzīgu nodarījumu pazīmēm, piemēram, par nolaidīgu rīcību. Nacionālajā veselības dienestā Latvijas radio savukārt uzzināja, ka 4 personas ir pārsūdzējušas Veselības ministrijā lēmumu nepiešķirt kompensācijas. Viena no sūdzībām izskatīta un atstāta spēkā, 3 vēl ministrija vērtē. Vēl vienā gadījumā iesniegums noraidīts, jo iespējamais kaitējums veselībai bija nodarīts pirms 2013. Gada oktobra. Jāpiebilst, ka pacienti var vērsties tikai par svaigām lietām, proti, ja kaitējums nodarīts kopš aizpērnā gada oktobra nogales. Laura Dzērve, Latvijas radio.